Arroza Sarea. Euskal Herrian bada zer entzun, Arroza Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrozasarea.eus webgunean. Arroza Sarea. Piztu zuen irratiak.
Zebrabidea. Eta bueno, aurrera jarraituko dugu gaurko saioarekin, eta esan bezala pasako gara asteroko kolaborazioa talirekitzera, eta gaurkoan asteazkenero bezala Argia Liskariaren aurreapena izango dugu, eta horretarako, nola ez, Zigor Olabarria daukagu telefonoaren bezalean. Kaixo, Zigor.
Arratsaldeon, Leo, bai.
Arratsaldeon. Ba, bueno.
Gaurkoan telefonos.
Bai, gaurkoan telefonos eta faktore, nazaten da, gurali faktorekin, ez?
Bai, hori da, itxe pizka dago mendik. Pero bueno, egingo dugu zer, saiatuko gara.
Ahalik eta oberen egiten saiatuko gara.
Hori da.
Ba, bueno, beti bezala, erreportai batzuk ekarri ditugu aurre atzeko, eta bueno, hasiko gara zaleko elkarrizkatarekin.
Bai, egin dio Espitxu Izagirrek elkarrizketa Garbine Larreari, eta Garbine Larrea, beste gauza askoren artean, da liburu baten egilea, argiak argitaratu berri duena, zein Babelarrek eta egitena deitzen dena. Eta, bueno, pizkatzo bat liburua aurkezteko, baina pizkatzo bat Garbine Larrearen lana eta iritzia hainbat gauzaren inguruan, jakiteko moduko elkarrizketa, nik esango nuke, mamitsua. Jendeak kokatu dezan, Garbine Larrea da naturopatia kontsulta bat duen medikua da, eta, bueno, besteak beste, Ayurveda Indiako medikuntza tradizionala ikasi duena, eta gero berak aipatzen du ez, bere, pues, nola heldu den pizkatze bat osasun gintzaren mundu horretara, Zendabelarretak, ez bakarri Zendabelarra, baina Zendabelarretatik ere, eta nola, pues, gaztetan zuzenbidea ikasten hasi zen, eta hogeta laburterekin gaitz kroniko bat zuen, gero eta, bueno, bizitza gehiago baldintzatzen ziona, eta hortik, pues, bere buruaren, bere osasuna nola baite hobetu nahian, hasi zela gautzak ikasten eta probatzen eta horrek eraman zuela, pues, bide horretan sakontzera eta hortik ez. Baina esan bezala elkarrizketak, bueno, liburua bera aurkezten du, eta liburu bat, ba, mardula ere, 280 orrikoa, eta berak esaten du, ez, bere helburu nagusiena liburuarekin dela jendeari, pertsonei osasunerako autonomia ematea, ez. Ordan batetik dira, bueno, Zendabelarren inguruan, baina bai ukenduak, infusioak, tinteak, berrobeta borlandare, aukeratu ditu, gure ingurunean daudenak, edo bai kalean mendietan bire bazterretan, edo errezerozi daitezkenak, eta berak aizatzen du, ez dela egira bat, bakoitza gartzeko manual bat, eta, bueno, berak esaten du berak ulertzen duela, ez dagoela orokortzerik, pertsona bakoitzari zer egiten dio ondo, zer txartu, eta hor bakoitzak ikusi behar duela, bere goeraren arabera, bere unearen arabera, eta bueno, hor, ematen ditu klabe batzuk, bai, zer den ona orokorrean, baina segun ze baldintzetan, zen aurritan hartu, ze arrisku duen landare bakoitzak modu ez egokian hartu zero, eta horrelakoak, ez? Eta gero bide batez ez pitzuk aprobetzatzen du, nintzako, bueno, nire ditu zeitipa interesgarria dela, hitz egiteko beste gauza batzuez, eta nire bereziki horrela deigarria eta gustagarria gintzaiona da, nola kokatzen den, bueno, niretzako posizio ezakit horrekatu asko esatea da, baina muturretatik ez egiten saiatzen, ez? Eta gaur egun, pues, nahiko, bueno, polo horiek nahiko elikatzen ari garen garaian, ez? Batetik, sendabelarren esaten du, pues hori, esaten dio sendabelarrak, ez, batzuk esaten dute, hau, jo que se, sorginkeria dela eta duela esertako bali, eta beste batu esaten dute, edo zer gauza esaten esaten da, ez, eta berak esaten du, bueno, pues ez da, ez bata, ez bestea, gauza batzuetarako lagungarriak izan daitezke, beste gauza batzuentzako ez, eta, bueno, pues neurria, modua, eta, ba, ez, eta berdin, ez, medikuntza hegemonikoa, ez, nola planteatzen den askora, edo medikuntza hegemonikoa, edo kakotzen artean alternatibak, ez? Eta ia horrela esan barren, eta berak esaten du, bueno, pues, gauza guztia dituztela beraien onurak eta beraien gabeziak, eta berak pertsonalki ere uste duela, ez direla bizkar bizi behar, ez? Osasun gintza eta medikuntza modu ezberdinak, baizik eta elkarrekin kolaboratzen eta elkarrekin dartzen, ez? Eta momentu batean, joan gaitezkela edo pilulen bila eta beste batean sendabelarren bila edo osakidetzara edo beste medikuntza bat praktikatzen duen horroiten gana ez. Eta berdia, ez, esan dut lehen titular nagusiena errepolazadena dela autonomia eman nahi diola jendeari ez, liburuarekin, baina berak esaten du ere autonomia dela bakoitzak erabakiko du neuro pues, batzutan osasun gintzare beste gauza batzutan ere delegatzen dugun moduan, delegatu behar dela, porque guztiet ez dakigu denetatik, eta ez dakigu dena edo eserrez. Orduan ere jakin behar dela momentu batzutan, noiz jarri gure osasuna beste batzuen eskutan, konfiantza osoz, eta listo. Bueno, nire tipa interesgarria dituz, gainean nik iraultza txikiena kanpadan kasualitatez ikusi nuen hitzaldi bat ematen, eta, bueno, nire behintzat gelditu nintzen gogoz ikusteko, eta nire ez bat ere mundu pues en dabelarre mundukoa edo horrela eta arreta dituzi da, bueno, se jario se comunicatza el Jonas en, baina bueno, esaten zituen gauzak iruditzen zitzaizkian oso sentzudunak.
Eta gaur egungo osasungintza eredua izan dela, osea, osasungintzaren ereduaren oinarriak izan direla, hori, ez, sendabelarrak eta gauza horiek,
Hori esaten du ere, ez ditzuk esaten du momentu batean, ez, planteatzen dela dikotomia edo sendabelarrak edo pilulak, ez, eta hori planteatzea da zentzugabekeria bat, pilula gehien eta farmazietan aurkitzen ditugun sendagai gehienen oinarria belarrak dira. Eta orduan, ez, esaten du momentu batean direla pilulak, osea, sendabelarra direla pilulen aiton amonak, ez, zentsu horretan. Orduan, niretzako ondo dago, bai, bestelako ikuspegi bat emateko, eta gainera ikuspegi, bueno, niretzako ez dela absolutua, ez dela mutur batera edo bestera hautatzearen aldekoa, bai, eta osagarritasunak bilatzearen aldekoa, ez.
Eta bueno, ikuste bai, nahiko interesgarria ere dela elkarrizketa, hori, batu duzuna de dikotomia hori, ez? Igual dirudi bata hartzea dela beste aukatzea, ez? Edo, nik uste baita ere... Naturala berak aipatzen duen bezala, ez? Naturala bada ez dizu kalterik egingo, ez?
Bai, eta hartzen du, batetik hori, baina segun nola hartzen duzun, ez? Eta aipatzen ditu, pues, mejoratzen, belarra aipatzen du bat, sabe? Belar parra daude, kristan propietate ona dituztela inbergaitzetarako, baina neurrian pasatzen baldin bazara toksikoa dira. Eta neurri hori gainera, segun ze momentutan zauden zu, edo segun ze zelako gorputza daukazu, gaitz kronikoren bat daukazu, pues izango da onerako edo kalterako. Orduan horrela dejaten du berak ere, inoiz ez duela esaten, ez hau horrela da. Bueno, hau horrela da, segun nola hartuta, segun zenbat hartuta, segun zure gorputzak ze osasun duen.
Ezagutzaz. Ze, bai, oza, nire amonak ere remedio pillo bat ditu, eta ez da hartu dituelako belarrak eta ez, zino, bai, bere amonak ere pasatu diola jakintza hori, eta nola baite eredu tradizionalago horiek.
Bai, azkenengo, taro, eta hemen, pues, oso galduta dago, ez, baina, taro, zendabelarren azkenengo galdera bat egiten dio ez ditzuk, ez, zan ez tradizio, zenbakumei transmititu duten zendabelarri buruzko jakintza dibulgatzen duela berak, eta karo, horren aitzakian horrezituzten zorgin izendatuta asko, horren dela mende asko, ez? Eta bueno, berak esaten du, ez? Gaur egun oraindikan ere, badela bide hoietatik zinezkeriara lotzen dutenak, eta bagoela presio bat, oraindikan, baina berak ere jaso zuela, pues, familiarenetik, eta gero probatzetik, eta jakintza herriko batetatik, ez? Eta hori nola baitere, mantendu eta borrokatu behar dela.
Naiko, interesgarria da hori elkarrizketa. Ez dakit honen inguruko zio zer, gehiago komentatu nahi duzun.
Listo. Es, pues jendeak irakurtzea eta iruditzen basai interesgarria, pues hor daukala azoka.argia.eusen liburua erosteko aukera. Eta bueno, nik ikusi dudan gutxia, aparte de bere edukia, gero Dani eta Maitan ibili direla maketazioan eta argazkiak ateratzen eta oso itxura, o sea, aparte de edukia interesgarri izetaz gain, oso liburu bolita, ematen duela, como osagarria zentzorretan ere.
Eta ba, bestetik ere daukago beste elkarrizketa bat, hori saioa balestenak Carme Forcadelli egindakoa, ez?
Hori da. Bai, Carme Forcadell, gogoratu du dezagun, izan zela 2012 eta 2015 artean Kataluniako ANC-ko, Biltzar Nazional Kataluniako presidentea, gero 2015-ean Kataluniako independentzia prozesua hor bero zegoenean Kataluniako legebiltzarreko lehendakari izendatu zuten, eta referendumaren ostean hasi zirenean jendea atxilotzen eta bar, pues bera 2018-ko martxoan giltzapetu zuten eta hiru urte eman ditu espetzean, eta gaur egun indultuekin, baina baldintzatekoan dago, bueno, uste dut baldintzatekoan dagoela, ja hor galtzen. Eta bueno, elkarrizketa, bueno, personaia bera interesgarria, eta bueno, Kataluniari begitatzen zaio nahikotxo. Eta zaila balestenak egin nien elkarrizketa, bueno, bizkatzoa gai ezberdina jorratzen ditu, azten da, bueno, galdetzen dio lehenen eta behin ze esperientzia izan den espetzea, eta, bueno, botatzen ditu, esaten du ez, kriston soka hartu zuela espero, horrelakorik, eta soka bizkatzo bat gain ditu eta pizkanaka, pues, emakumeekin nola bai, bueno, pues, eta kite, elkarlanean edo sartzen, hasi zirela, esaten du ez, espetzetik irten dela, zartu zen bezain errepublikar eta independentista, baina atera dela feministagoa, ez, ikusi duelako, espetxean preso dauden emakumeak pues zigorbiko izan zen dutela espetxeratu izana eta parte bizitzea izonantzako prestatutako espazio eta mundu batetan. Entzorretan interesgarria, pues, zerako pertsona bat hori, pues, mundu hori hurbil zuena, ez? Zartzen du kriston soka, zartzen du ez ustean bugatzen du kartelan, eta susto horretan, ere galdetzen dira zeia balestenak, bueno, balorazio bat 2017ko referenduma, eta garai guzti horretaz, eta esaten duen gautzetako bata, hori ez utela espero, bueno, defendatzen du, referenduma alde bakarre izan da estatuaren baimenik gabe, baina aitortzen du, ez utela espero, estatuak horren bortik jokatuko zuenek, jendea egurtuko zuenik kalean, beraiek auziperatu eta esperitzaratuko zituenik, errebesteratu guztiak, milaka pertsona daudenak orain indikan epaiketa zai edo auzipetuak, eta, bueno, entzorretan ere, pues, gogoratzen du, eta gero, nik esan honuk, irugarren zatia edo elkarrizketaren adena, irugarren gaila dela, egungo era Katalunian, ez? Eta hemen, bueno, batetik defendatzen du, bera RC-ko kide da, eta defendatzen du pues RC-ek izaten ari duen jarrera edo egiten ari duen apostua, ez? Horrein, osak eta maila estatu espainolarekin adostuta gero, baina liberean esaten du, ez? Erabat eszeptikoa dela, bai Pedro Sánchezen gobernuarekin, sozialistek erakutsi dutelako beti, inkluso akordioak lortzen direnean, ez dituztela respetatzen, eta zentzorretan negoziak eta mailarekin erabat eszeptikoa dela, baina liberean esaten du, beraitzako ezinbestekoa dela, hori egitea, eta elkarrizketa eta akordioa pues al bidetu dezakeen egin ekimenetan horregote, eta bandera hori independentismoak, bueno, independentismoak ez galtzen. Eta, bueno, gatzen dugu pizkatze bat, momentuaren valorazio ez dakit baikorra, baina bintzatzen du negatiboa esaten, ez eta zaten dugu, bueno, bukatzen duzaten ez, ez dut inore esagutzen duela laburte independentista izan, gaur egun izateari utzi dionik ez, galdetzen dienean zaila balestenak, haber, independentismoa azkenen urteetan aurkuta edo kamustuta dagoen.
Eta, bueno, ezakit, bueno, jarraitzeko aurrera, eta, bueno, amaitzeko azken punto bezala daukagu denboraren makina, eta daukagu ez bakerik eta ez forurik Muñagorri rentzat artikuloa.
Bai, hori proposatu dizute lantzea, batetik artikuloa bera deigarria izan erako, baina bestetik, uste dut esango nuke nia sinetik kolaborazioan, ez dakit inoiz aipatu dugun denboraren makinako artikuloren bat, eta nik uste dut Nagore Irazusta Barrena Durangak, nintzako lan oso polita egiten duela, ez, asteret hartzen du, normalean bi gai izaten dira, astenetan bat, ez, bi gai laburrean, astenetan bat luzeago, gai historiko bat, bai mundu mailakoa, bai Euskal Herrikoa, eta ni bentsat gozagarri egiten zait bai, bueno, irakurtzeko orduan, ez, idazteko modua duena, baina gero oso gauza kuriosoak eta oso gauza interesgarriak ikartzen ditu. Eta aste honetan, ekarri du, bueno, Muñagorri, Jose Antonio Muñagorri den pues, irudia, bueno, historia birgogoratu du, aitzaki hartuta, 1841 urriaren 14an, hala, pues, aste honetan, digamos, den dela, da, irudogeta, da, 81 urte, eratxunen hil zutela. Jose Antonio Muñagorri zela, bakea eta foria mugimenduaren bultzatzaile nagusia, lehenengo karlistadan, 1893an lehen gerra karlista zizenean, pues, gero, 37an edo 38an, bueno, pizkatzat egoera nola baite galbidean, galbidean batzen egizela iritsita edo, mugimendua zertu zuen bakea eta foruak, ez, nola baita proposamen politiko bezala egoera hartatik irtetzeko. Hori defendatzeko altzamendu bat egin zuen, ez, bere erritik azita, berastegin, baina zuen nahikoa lortzen izan, eta Ipar Euskal Herria ies egin zuen. Eta gero, Bergarako hitzarmena egin zenean, foruak errespetatuta, esaten du Nagoren maila batean espiritu hori hartu zela, baina gero, pues Espartero famatuak foruak bertan bera utzi zituenean, berriz ere nazionala piztu ziren 1841, eta hori esaten du, iturri bibliografiko batzuek esaten dutela, Muñagorri, naiz eta liberala izan, zatu zela liberalen kontra, eta beste batzuk esaten dute, ezela altatu naiz eta kritiko izan. Eta, bueno, hori da, Muñagorriren historia, baina batez ere Nagore Irazusta Barrena lana. Bueno, gora ipatzeko edo.
Eta ez dakit amaitzeko zigor, hauetaz aparte, artikulu, erreportai baten bat ere aipatu nahi baduzu?
Pues, badalde, nietzako gauzatu, pues, zorionez, autatzea normalan kostatu egiten zait, ez? Badago Mikel Garziaren pues, elkarrizketa bat eskola txikien zareko hiru irakasleri, nietzako oso interesgarria, errigoraren inguruko beste artikula bat, gurekin, bueno, praktikak egiten egon zen iretzuna ariagak egin dio elkarrizketa bat Lara Izagirreri, egin duela nora filmaren zuzendaria, eta, bueno, pues nada, jende animatu, izan paperean, izan digitalean, pues bueno, irakurtzera. Eta bai, por cierto, iritzien zailean, eta ja bukatzen dut, gomendatzen dut irakurtzea, Mikel Basabe Kortabarriaren iritz artikuloa irakaslea da bera, normalean euskera gaiak irakaskuntzatik edo aletzen ditu, eta, bueno, Boxen diskurtso sozialista izeneko artikuloa, etzako oso deigarria, pues, alderdi sozialistak euskeraren inguruan duen diskurtsoa gaur egun nola Boxenarekin parekatu daiteke, ez? Etzako nahiko gomitua.
Ba, eskerrik asko zigor, gurekin egotagatik.
Pues eskarrik asko zuei, hau txatu.
Eta datorren astean egongo gara, disfrutatu aizea.
Zaiatuko naz. Osondo.
Gero arte, bueno, eskerrik asko, aio.
Aio, besatxabat.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus